Assalomu alaykum aziz do'stlar. Keling, bir xushxabarga quloq tuting. Hozir men aytmoqchi bo'layotgan narsani na o'zim na boshqalar yozgan. Bu yagona va abadiy Xudoning muqaddas kitobidan olingan.